Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 14 февраль, бейшемби, Азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда экс-президентти кол тийбестик макамдан ажыратуу аракети туңгуюкка кептелди.
Бул жерде Конституциялык палатанын чечими сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Азыр кайра артка кете турган жол жок. Ошо менен экс-президентке карата абсолюттүү кол тийбестик болбойт, бирок аны алып салуу дагы абдан татаал.
Ислам мамлекети террордук тобунун акыркы чордону салган Сириянын Бахус шаарындагы жүздөгөн адамдар качып чыгууда.
20 күн бою буюм тайымдарыбызды жыйнап алып, унаага түшүп чыгып кетүүгө аракет кылдык.
Ушул тапта кара кечеде көмүр күткөн оор жүк ташуучу автоунаалар шурудай тизилип турат.
Жактан чыкканыбызда азыр да машина турат дегенде, может бүгүн эки күн эртең кетип калабыз деп бошол ой менен келгенбиз да. Келсе күн жатып калдык.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндар жана түз ободогу маек менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардамдашат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Македония өкмөттү 14 кишинин өмүрүн алган автобус кырсыгына байланыштуу 14-15 февраль күндөрдү аза күтүү деп жарыяланды. Мындай чечим шаршемби күнү кечинде өкмөттүн жыйынында кабыл алынды. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз бойдон калууда. Тийиштүү прокурордун жетекчилиги алдында иликтөө иштери жүрүп жатат, деди өлкөнүн премьер министри Зоран Заев маалымат жыйында. Маалыматка караганда автобус Копия Тотов трассасында бараткан, күтүүсүздөн каршы тилкеге чыгып Ласкарцы айылы жактагы чуңкурга кулап түшкөн. Айдоочунун абалы стабилдүү, учурда Скопиеде дарыланууда. Автобуста 50 киши болгон, алардын 32 жабыркады. Үчөөнүн абалы оор. Каза болгондордун бардыгы Гостивар шаарынын тургундары. Венесуэла бийлиги уруксат бербейбиз деген билдирүүлөргө карабай гуманитардык жардамды алып кирүүгө уруксат берет. Бул тууралуу шаршемби күнү улуттук ассамблеянын депутаты Хенри Рамос алып билдирди. Ар күн сайын айтып жаңылганын бийлик адамдарды киргизүүгө уруксат берет, анткени мындан качууганын териси жука деген депутаттын сөздөрүн Национал гезити жазды. Өлкө оппозициясынын лидери Хуан Гуайдо гуманитардык жардам Венесуэлага 23 февралда келе турганын шейшемби күнү билдирген. Ошол эле учурда президент Николас Мадуро АКШ жөнөткөн жардамды киргизүүгө уруксат берилбей турганын айтып келатат. Ал гуманитардык жардам менен өзүнүн куралдуу басып алуу аракетин жаап жашырууга аракет кылып жатат деп Вашингтондо айыптоодо. АКШ президенти Дональд Трамп 13 февралда биз ачка жаткан адамдарга тамак жеткирүүгө аракет кылып жатабыз, деди журналисттерге Колумбия президенти менен жолуккандан кийин. Биз ачка жаткан адамдарга тамак жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Венесуэлада адамдар ачка жатат. Бул өкмөткө туура эмес. Адамдар келсе эмне болорун айгинелейт. Эгер өкмөтүң жаман болсо, жаман нерселер орун алат. Бирок силерде курсагын тойгуза албай жаткан толтур адамдарыңар бар. Биз ошолорго жардам берип, ири көлөмдөгү азык түлүктөрдү жеткирип жатабыз, деди Трамп. Түштүк Америка өлкөсү акыркы жылдары социалдык экономикалык кризисти башынан кечирүүдө парламенттин финанс боюнча комитетинин маалыматы боюнча 2018 жылы инфляция бул өлкөдө 1.7 миллион процентти түзгөн. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Венесуэладан 3 миллиондон ашуун киши чыгып кеткенин билдирди. Жогорку кеңеште Бишкек жылык электр борборундагы авария жана анын кесепеттерин жоюу, оңдоп түзөөгө кеткен каражатты териштирүү боюнча маалымат угулат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда ушул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы тууралуу сөз болот. Бишкек жылык электр борборунда 2018 жылдын январында болгон авария жана оңдоп түзөөгө кеткен каражаттын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. документти иштеп чыкты жана кол койду деген 30га жакын жетекчинин тизмесин түзгөн. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Жомарт Оторбаев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, мурдагы каржы министри Ольга Лаврова, Сапар Исаковтордун аттары бар. Комиссиянын төрагасы Улан Примов Кытайдын TBI компаниясы менен келишим түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгы толук эске алынган эместигин айткан. Натыйжада борбордогу байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, өкмөт башчылары баш болгон 15 аткаминер кызматкер кармалган. Диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандагы диний уюмдар менен биргеликте конфессиялар аралык мамлекеттик кеңештин курамын кеңейтип түзүүнү көздөп жатат. Учурда бул сунуш президенттик аппараттын кароосунда экенин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн баш кадиси Замирбек Турсунбеков билдирди. Кыргызстанда эгемендик алгандан бери диний уюмдардын жана диний объекттердин саны көбөйгөн. Ал Ортодо Сауд Арабиясы кыргызстандыктар үчүн ажылыкка квотаны көбөйтүп, быйылкы жылга 5510 квота берилди. Ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп берилет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында быйыл ажылыкка баруу үчүн 7562 киши катталды.
Учурда биз кат жибергенбиз. Ошол Сауд Арабиянын ажылык министрлигинечи кызмат көрсөтүү боюнча азалар айтып атат, Мина, Арафат, Муздалифа деген өрөөндөр бар да, ордогу кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын көрсөтө элек алар.
Атабаевдин белгилешинче, зыяратка барчуларды эмдөө үчүн сынак жыйынтыкталып, аны Фарватер фирмасы утуп алды. 15-февралда ажылар кие турган бирдиктүү кийим кече тигүүгө сынактын жеңүүчүлөрү аныкталат. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнүп, ажылыктын баасы бир кишиге 2890 долларды түзгөн. Коопсуз шаар долбооруна байланыштуу Кыргыз почтасына кошумча кызматкерлер алынат. Бул тууралуу Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын почта ташуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Мимоза Жээнбекова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кызматкерлер ар кайсы аймакта иштин көлөмүнө жараша карап алынат. Жээнбекованын айтымында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкы башкармалык менен Кыргыз почтасынын ортосунда келишимге ылайык каттар келип түшкөн күндөн тартып 3 күндөн 8 күнгө чейинки убакта унаа ээлерине айып пул тууралуу маалыматты жеткирип бериши керек.
Айып пул даректелген адам үйүндө жок болуп калышы мүмкүн. Ага деген кайталанган экинчи жолу билдирүүлөр ташталат ар бир 10 күндүн ичинде. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкы башкармалык маалыматына таянып 30 күн ошо келип түшкөн байланыш бөлүмүндө ошол сакталып турат. Пул даректелген алуучу келип албаса, ал ошол аймактык жол кыймылын камсыздоочу.
12-февралда Бишкектеги 10 жерде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү камера ишке кирген. Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100дөн ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Азаттык радиосунун тажик кызматынын колуна тийген документте Түркмөн башы Сарах, Смары, Талимаржан станциялардан 108 вагон өтө албай турганы көрсөтүлгөн. Вагондорго ар кандай жүк, анын ичинде пахта жана күйүүчү май, мармар таш жүктөлгөн. Ал эмес 108 вагондун 29-унда алюминий өндүрүү үшүндө колдонулган кокс бар экени айтылат. Тажик темир жол башкармалыгы 12-февралда бул көрүнүштү ырастап, Түркмөн тарап поез каттамына эмне үчүн чектөө киргизгени тууралуу түшүндүрмө бере электигин маалымдады.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Эгер Азаттыктын орчун жана шашылыш жаңылыктары чөнтөнүк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн ал Азаттык ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан, кар, тоолуу райондордо жана Нарында кар жаайт, Ысык Көл облусунда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө +1, +6, Суусамбырда -5, -10, Талас облусунда 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус болот, Ысык Көлдө 1-6 градус, Нарын облусунда -4, -9, бийик тоолуу райондордо -5, -10 градус болот. 14-февралда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз мезгил менен жаан жана кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктурубузду күндүн маанилүү темалары менен баштайбыз. Кыргызстанда экс-президентти кол тийбестик макамдан ажыратуу аракети туңгуюкка кептелди. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапса, экинчи окууда олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ошондуктан авторлор өзлөрү каршы добуш берерин айтып чыгышты. Эгемен Кыргызстандын тарыхында азыр өлкөнүн 5-чи президент башкарып жатат. Ага чейинкилерден экс-президент деген расмий макамга экөө гана ээ. 13 февралда өзгөргөн вариант парламентте экинчи окууда талкууланып, 102 депутаттын 94 ага макул болду. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан Исхак Масалиев жана Республика Атажурттан Курманкул Зулушев иштеп чыгышкан. Парламент мыйзам долбоорун былтыр декабрда биринчи окууда карап, көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Ал эми экинчи окууга чыгаар алдында ал олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Авторлордун бири Исхак Масалиев баштапкы идеясы таптакыр өзгөргөнүн айтып, каршы добуш берерин билдирип чыкты. Анын белгилешинче, кол тийбестик тууралуу 12-чи беренени алып салуу сунушталып жаткан, бирок дал ушул берене күчтөндүрүлгөнү жатат.
Кол тийбестикке мурункудан да бийигирээк кылып койду. Жогорку кеңештин үстүн 2 добуш менен макулдук берип, баш прокурор кылмыш белгилери бар деп корутунду бергенден кийин анын экс-президент деген наамды алгандан кийин жоопко тартса болот деп биз берген концепцияга дал келбейт. Ушул таптакыр түпкү тамыр менен алмашып атат. Биз алалы десек бул кошол деп атат да.
Мындай сунушту Республика Атажурт фракциясынан Табалды Тилаев берген. Ал биринчи кезекте Конституциялык палатанын чечимин жүйө келтирүүдө.
Бул мыйзамдын тиешеси экс-президенттин ошол президент кездеги ишмердүүлүгүнө жараштуу. Ошону бир көңүлгө буруп койсок, ал президенттен баардыгынан бизден талап кылып атат мына коррупция менен күрөшүш керек деп сөзсүз эртеңки президенттин да экс президент болгондо ушул чечимдерине баягы өзү жооп берип ушул мыйзам алдында кичине болсо да баягы гарантияны биз сактап беришибиз керек да. Негизги сунуштар бул Конституциялык палатанын баягы чечимдерге баш айкеш келтирүү эле болуп атат да.
Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов Конституциялык палатага кайрылып, былтыр президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдагы экс президенттин кол тийбестигин шартсыз түрдө камсыздаган норма баш мыйзамга туура келер келбесин анык берүүнү өтүнгөн. Конституциялык палата 12-чи берене баш мыйзамга каршы келерин тапкан, бирок экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу учурдагы президентке импичмент жарыялоо процедурасынын жеңил болбошу керек деп, бул жаатта өкмөт менен парламентке мыйзамды оңдоону сунуштаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бул соттук орган аталган маселе боюнча бүтүм чыгарганда ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен деген пикирин ошол учурда эле билдирген. Масалиев менен Зулушев сунуштаган долбоордун концепциясы бузулган себебин да ал ушул жагдайга байланыштырууда. Бирок Конституциялык палатанын чечимин аткаруу керек, артка жол жок дейт ал.
Эми бул жерде мыйзамдын концепциясын Конституциялык палатанын чечими бузуп кетти да. Анткени Конституциялык палата бир мааниде чечим чыгарган жок да. Ал жерде чечиминде айтылып турат, абсолюттук түрдө кол тийбестик болбош керек, бирок аракеттеги президенттигиндей эле кол тийбестик болуш керек дагы, аны импичмент процедурасы менен алыш керек. Ошол процедуранын татаалдыгы аракеттеги президенттей эле болуш керек деп атабыз. Бул жерде Конституциялык палатанын чечими сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Азыр кайра артка кете турган жол жок. Ошо менен экс президентке карата абсолюттук кол тийбестик болбойт, бирок аны алып салуу дагы абдан татаалдуу да.
Кол тийбестик тууралуу беренени таптакыр алып салуу азыркы мыйзам долбоору аркылуу мүмкүн болбой калганын анын авторлорунун бири Исхак Масалиев дагы белгилөөдө. Демилгенин айланасындагы соңку аракеттерди ал президент Сооронбай Жээнбековдун алдындагы кошоматчылык деп атады.
Бул жерде биринчи кезектен Конституциялык палата азыркы иштеп жаткан президенттин алдында кошоматтык кызмат көрүнүп турат. Эртең ал киши деле кызматтан кетет. Экинчиден ушул экс президентти жоопко тартыш боюнча Жогорку Кеңешти байлап таштайлы деп атат да.
Өз кезегинде Конституциялык палата депутат Масалиевдин айткандарына жооп кайтарып, айрым депутаттар же баш мыйзамды билбейт, же ата эле коомчулуктун башын айландырууда деп билдирди. Экс президенттин кол тийбестиги тууралуу маселе парламентте алгач былтыр Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу талкуу учурунда көтөрүлгөн. Депутат Масалиев объектти модернизациялоого буга чейинки бийликтин түздөн түз тиешеси бар экенин айтып чыккан. Ошон тартып бул демилге Алмазбек Атамбаевга каршы багытталган аракет катары бааланып, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. КСДП партиясынан депутат Асел Кудуранова 13 февралда парламентте ушул маселе талкууланып жатканда Атамбаев коргоого муктаж эмес деп билдирди жана мыйзам долбоорунун баштапкы варианты туура эмес болчу деп билдирди.
Экс-президент Атамбаев
күчтүү адам. Ал өзүн өзү коргой алат. Биз сунушталып жаткан мыйзам менен азыркы жана болочок президенттерди чектеп жатабыз. Бул туура эмес, деди жетекчиси Асель Кудуранова. Ал эми азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков экс-президенттерди кул тийбестиктен ажыратуу демилгеси тууралуу бул конституцияга шайкеш келтирүү боюнча мыйзам, ал мага да тиешелүү, ар адам кийинкисин ойлош керек деп билдирген. Эгемен Кыргызстандын 28 жылдык тарыхында өлкөнү 5 президент башкарды, экс-президент деген макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева да жана Алмазбек Атамбаев да бар. Экс-президенттин кул тийбестиги тууралуу 2003 жылы киргизилген ченем 2007 жылы конституциядан алынып салынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми берүүбүздү ушул темага улай эле түзөөдөгү маек менен улантабыз. А биз менен азыр түз байланышта юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев турат. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартат.
Саламатсыздарбы, Бекболсун мырза, саламатсызбы? Мына азыр эле макаланда уктуңуз. Негизи эле бул авторлор өздөрү сунуштаган мыйзам долбоорго кайра өздөрү каршы добуш берип атышат да. Негизинен мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынганга караганда концепциясы такыр өзгөрүп кеткен деп билдирип атышат. Бул эмнеден кабар берет? Мисалы, кол тийбестик боюнча такыр кол тийбестикти алып салууну колдосок, мында тескерисинче аны алуу татаалдап кеткен деп айтып атышпайбы?
Менимче бул жерде баягы Исхак Масалиев айтып атпайбы, концепциясы өзгөрүп кетти депчи. Мен ушуга толук кошулам. Ошон үчүн ал киши каршы чыгып атат. Анткени бул маселе өзүңөр жогорулукта айтып кеттиңер, бул баягы Кыргызстандагы, эгерде терең карай турган болсок, мыйзамдуулук жөнүндө сөз болуп атат да, Кыргыз Республикасында мыйзамдуулук деген барбы же жокпу депчи. Аны ушул мыйзамдуулукту ким бузат, мыйзамдар кандай деген маселе коюлуп атат да, эгерде терең карай турган болсок. Ошон үчүн ага мына ысычу болуп жаткан маселебиз былтыр декабрда каралган, ошол убакта биринчи окуудан өткөн дагы, азыр болсо концепциясы толук өзгөрөт дагы. Баягы эки президенттен кол тийбестикти алмак эмес, кайра күчөп атат да кол тийбестикчи. Ошон үчүн ошол кишинин каршы чыгып атканына мен толук кошулам. Бул жерде менимче ката биринчи конституциялык палатадан кетип калды. Анткени конституциялык палата баш мыйзамдын 97 беренеси боюнча үч гана убакта баягы мыйзамга өзүнүн тиги сунушун бере алат да. Ошол убакта баягы баш мыйзамга мыйзам туура келеби келбейби, ошону гана айтыш керек болчу. Ал эми конституциялык палата бул өзүнүн баягы ыйгарымынан ашып кетти дагы ушундай кабыл алгыла деп атат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул биз карай турган болсок, жанагы конституциялык палата айтып атат да, мисалы үчүн кээ бир депутаттар баш мыйзамды билбейт же болбосо билгиси келбейт депчи. Мен айтат элем, баягы Кыргызстандын жараны катарычы, эң биринчи кол тийбестик деген эмне, ал кимге качан берилет, эч убакта берилиш керек деп. Туура, бизде абсолюттук кол тийбестик деген болбош керек. Анткени биз демократиялык мамлекетпиз, бизде республикалык түзүлүш да. Ошол эле убакта кол тийбестик деген бул кайсы убакта берилет? Бул кызмат аткарган адамга берилет да. Мына биз баш мыйзамдын 60-нчы беренесин карасак, ошол жерде турат президент Кыргыз мамлекеттин башчысы деп турат. Ал эми 67-нчи беренесин карасак, ошо президенттин кол тийбестиги кайсы убакта кантип, кандай процедура менен алынат, ошол турат да. Демек ошол жерде кол тийбестик бул адамга, жөнөкөй адамга бул өзгөчө укуктук абал. Өзгөчө укуктук абал мамлекеттик кызматтагы адамдын кызматын чын алып барыш үчүн ошого гана мүмкүнчүлүк түзүп коет. Ошон үчүн бул президент деген бул кызмат, ал кызматтык абалда турат дагы, ошо президент өзүнүн ыйгарым укугун ишке ашырыш үчүн кол тийбестик менен камсыз болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы, экс президент деген бул кызмат эмес. Көрдүңүздөрбү кандай болуп атат? Экс президент деген бул пенсионер, эгерде биз жөнөкөй тил менен айтсакчы. Ошон үчүн экс президентке бул кол тийбестик берилбеш керек. Анткени бул илимдин теориясы боюнча бул карама каршы келип атат да.
Демек, Бекболсун мырза, сөзүңүзгө каралды. Демек мында буга чейин эле айтылып келаткандай, ушул азыркы иштеп аткан президент кийинкисин ойлоп, парламент кол бала болуп калды, ошол президенттерге иштейт дегенди далилдеп атабы? Бул эмне деп айтсак болот муну?
Мен биринчи мен укуктук жагын айтып атам да. Укуктук жагы боюнча экс президенттер эч кандай кол тийбестикке албаш керек. Ал анткени кызматка берилет деп атпайбы? Анткени экстер бул кызмат эмес. Ошон үчүн бул бир жагы. Эми саясий жагына келели. Саясий жагына келгенде баягы бул тиги бизде чындыгында мамлекеттин башчысы президент болгондон кийин, ошо президент дагы мына бүгүн иштейт, эртең кетет да. Ошо ар ким өзүнүн келечегин карайт да. Анан Кыргызстанда мындай саясий түзүлүш ушундай түзүлүп калган. Мисалы үчүн саясий система бир адамдардын жакшы бир топ адамдардын гана кызыкчылыгына жооп берип калганда, ошон үчүн дагы 2003-жылы баш мыйзамга кирип кетип, аны ошол убакта дагы экс президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзам кабыл алынып калганда ушундан көрүнүп турат. Ошон үчүн биз саясатты караганда баягы бир саясий воля болуш керек да, саясий эрк болуш керек. Кимде болуш керек? Эң биринчи президентте болуш керек. Мындай мисалы үчүн мына эртең менде кетем, ошол убакта эгерде мен үй кыла турган болсом, мен жооп беришим керек. Мыйзам чегинде, мыйзам чегинде аны жооп бериш керек да, ушуну айтып коюш керек болчу да, ошону парламенттин депутаттары колдош керек болчу.
Ошол эле учурда, ошол эле учурда ушул депутаттардын айрымдары айтып атпайбы, бул кол тийбестикти такыр алып салуу чектеп калат президентти депчи. Ушул туурабы сиздин пикириңизде?
Туура эмес. Эгерде ким президентке келген киши бул баягы осознанно келет да, акыл эси менен келет, ошо жумуштун оорчулугун бүт бардыгын көрүп келет. Эгерде президентке барып иштей албайм, эртең менен бирчи күнү жооп берип калам деген киши президенттик кызматка келбеш керек. Президентке кызматка келген киши баягы тиги кыргызча ата бабалар айткандай башын канжыгага байлап коюп, мен ушу элим үчүн жерим үчүн издейм, кызмат кылам деп келсе, эл кайсы гана убакыт болбосун ал кишини коргоп калат. Туура айтып атпайбы? Мисалы үчүн айтып атышпайбы, бүгүн деген биздин президент коррупцияга каршы күрөш баштады, анан душмандары көп болот, анан эртең бул киши кеткенден кийин бул тиги булар баягы ар кандай кысымга түшүп келет, ошон үчүн калтыралы депчи. Мына карап көрсөңөр, Кыргызстанда биз 4 адамды президент кылып шайладык, ошонун тагдырлары кандай болду? Экөө качып жүрөт коррупцияга малынгандан, элге келе албагандан. Бирөө болсо мына тиги эшикке чыга албай үйүндө турат. Эми азыр мына 400 иштеп атат эл шайлап келген президенттер. Ошон үчүн биз баягы эгерде ушулардын жүзү жарык болсо, мыйзамды бузбаса, эл дайыма коргойт буларды. Мисалы үчүн мына карап көрүңөрчү, мына Турдакул Усубалиевич жүрдү го 25 жыл башкарды Кыргызстанды, бирок ал ишин өмүрүнүн аягына чейин эл аралап эле жүрдү, жүзү жарык, бүт бардык сыйлап калышты.
Ошон үчүн анан Исхак Масалиев, Исхак Масалиев дагы белгилеп атпайбы, мисалы прокуратура аркылуу, анан жогорку кеңеш аркылуу бул процедуранын ишке ашуусун камсыз кыла тургандай кылып калдык, жогорку кеңештин жоопкерчилиги дагы бар бул жерде депчи, ошол кол тийбестикти алуу үчүн. А жоопкерчиликти ала алабы, ушундай нерсеге бара алабы жогорку кеңеш келечекте?
Эми азыркы биздин жогорку кеңештин кейпи боюнча булар бара алышпайт. Мисалы үчүн бул жерде жогорку кеңештин мен дагы баягы долбоорун карап көрдүм, жаңы кабыл азыркы экинчи окууда берилген долбоорду карап көрсөм, анда баягы баш мыйзамдын 67 беренесиндеги президенттин кол тийбестигин алып калуучу процедураны ошондой гана жазып коюшкан экен да, бүт процедурасы да ошондой, субъектилери да ошондой. Ошон үчүн бул өзү туура эмес, бул подход баягы ошол кылган мамиле туура эмес. Анткени 67 берене бул иштеп аткан президенттин кол тийбестигин алып коюу, отрешение деп атпайбы? Мисалы үчүн четтетүү, кызматтан четтетүү боюнча ушул боюнча жазылган маселе да. Ал эми бул жерде биз экс президент жөнүндө сөз болуп атат, ошон үчүн муну жогорку кеңешке берип коюу өтө туура эмес. Баардык жагынан туура эмес болуп атат да.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түзөбөдө байланышта саясат талдоочу профессор Бекболсун Бөрүбашев болду.
Рахмат кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылыштарын угуп атасыз. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун кыскача айта кетейин. Тажикстанда жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Түндүк Кипрде кыргыз сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды, диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Ал арада Сауд Арабиясы кыргызстандыктар үчүн ажылыкка квотаны көбөйтүп, быйылкы жылга 5510 квота берилди. Түндүк Македония өкмөтү 14 кишинин өмүрүн алган автобус кырсыгына байланыштуу аза күтүү күнү деп 14-15 февраль күндөрдү жарыялады. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан таба аласыз, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кезекте эле аралык баянга берсек, Ислам мамлекети террордук тобунун акыркы чордону салган Сириянын чыгышындагы Бакхус кыштагынан жүздөгөн адамдар качып чыгууда, алардын арасында украиналык жана орусиялык да бар экени белгилүү болду. АКШ колдогон күрд күчтөрү бул аймактагы согушкерлерди бутага алган операциясын 6 күн мурда баштаган эле. Теманы Кубат Казымбеков улантат.
Сириядагы жихадчыл күчтөрдүн акыркы таянычына чабуул коюла баштагандан бери бул аймактан качып чыккан адамдардын катары калыңдады. Алардын басым бөлүгүн аялдар менен балдар түзсө да, араларында эркектер жок эмес. Франс Пресс агенттигинин кабарчылары билдиргендей, качкындардын арасында балдарын жетелеген украиналык жана орусиялык аялдар да бар. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн басма сөз өкүлү Мустафа Балиндин маалыматы боюнча, бир күндө эле согуш көлдөр көзөмөлдөгөн аймактан 600 жакын тургун качып чыкты. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы соңку бир суткада дагы 350 киши жыхачылардын чордонунан качууга үлгүргөнүн маалымдады. Андай качкындардын бири атын атабаган ирактык аял кырдаалды мындай сүрөттөдү.
Аба соккулары жана бомбалоо болуп жатты. 20 күн бою буюм тайымдарыбызды жыйнап алып, унаага түшүп чыгып кетүүгө аракет кылдык. Алар бизге уруксаат бербей турушту. Биз жөө жалаңдап качып чыктык. Баса албаган карыялар кете албай калышты.
Өткөн аптада АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы ислам мамлекети террордук тобу көзөмөлдөп келген акыркы аймактар бошотууларына аз калганын билдирген. Андан көп өтпөй 9 февралда Кошмо Штаттар колдоо көрсөткөн басымдуу бөлүгүн күрд жана араб жоокерлери түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү экстремисттик топтун акыркы чордонун деп нөзөргөн Сириянын чыгышындагы Бахуз аймагына чабуулун баштаган. Күрд күчтөрүнүн божомолу боюнча Бахуз кыштагында 2000ден 3000ге чейинки жайкын тургун жана 600дөй согушкер болушу мүмкүн.
Бул кармаш жакын карада аяктайт. Бахуздагы террорчулардын басымдуу бөлүгү чет өлкөлүктөр. Акыркы эки айда багынып бергендердин же камакка алынгандардын көбү чет мамлекеттин жарандары
деп билдирди Сириянын демократиялык күчтөрүнүн басма сөз өкүлү Мустафа Бали. Бахуз кыштагы Сириянын мунайга бай Дейр-эз-Зор провинциясында жайгашкан. Сириянын демократиялык күчтөрү ислам мамлекети террордук тобун бул провинциядан сүрүп чыгаруу үчүн чабуулдарын сентябрь айында баштаган. Андан бери 1000ден ашык күрд жана араб жоокерлери, 650дөй жихатчы жана 400дөн ашуун жайкын тургун мерт болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматы боюнча соңку 2 айда 37000 адам жихатчылар көзөмөлдөп турган аймактардан күрд күчтөрү көзөмөлдөгөн территорияга жер которушкан. Алардын көбүн ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин аялдары жана балдар түзөт. Декабрь айынан бери Сириянын демократиялык күчтөрү 3400дөй согушкерди камакка алган. Жихатчыл күчтөр Бахуздан сүрүлүп чыгарылгандан кийин АКШ күрд жана араб күчтөрүнө көмөк көрсөтүп жүргөн 2000дей аскерин Сириядан чыгарат деп күтүлүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми бир өздү жергиликтүү кабарлар менен улантсак, ушул тапта кара кечеде көмүр күткөн оор жүк ташуучу автоунаалар шуурдай тизилип турат. Айдоочулардын алды кээде 3 сутка бою кезек күтүүгө аргасыз. Көмүр ташкандар арасында автоунаанын ичине темир меш орнотуп, чай кайнатып ичкендер да бар. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Марат Исраилов кара кечеден көмүрдү Суусамыр өрөөнүнө 10 жылдан бери ташыйт. Ал бир айда бул жайга 2 жолу келет. Бир келгенде ал көмүрдү күнү түнү суткалап күтүп турганда автоунааны кайра кайра уталдырып, күйүүчү майга ашыкча чыгым болбостун айласы экинчи жагынан үстүнө чай кайнатуу амалы менен ал автоунаасына кадимки көмүр жага турган меш коюп алган.
Бул Суусамырдын шартына ылайыкталып жасалган да. Бул жерден эле кеч жолу турганда чай коюп, чай ичебиз. Ичи жылуу.
Үстүнө чай коюп коесуз.
Мун чайнекти коюп коесуз, чай дайын.
Кайнайт.
Кайнайт.
Күнүн бир жерден чыгарасыз.
Машинаны улам оталдырып отурбай, солярка деп турам. Оп чагып коюп жылуу отура беребиз. Капчыгайда асманда капчыгайда да иштейбиз. Бул сулуу өкмөттүп алганда 50 градуска чейин суук болот да, Кызылой, Самырдын капчыгайларда. Ошого ылайыктап жасап алганбыз иштерди.
КамАЗда көйнөкчөн кетесиз, көйнөкчөн айдайсыңар.
Жылуу ичи.
Көмүр тарткандардын дээрлик баардыгынын үй бүлөлүк кирешеси жалгыз ушул көмүрдө түшкөн пайда. Алар ушул ташып барган көмүрү сатып тапкан пайдасына балдарын багып окутушат. Бирок бул иштин да оңбогондой түйшүгү бар. Башынан бутуна чейин көө болгондору аз келгенсип, куурсактары кесери ачка болгончо кезекте турушат. Мындайдалар автоунаасынын ичине бир апталык тамак ашын белендеп албаса, бул жайда сатылган тамак аштын баасы бир топ эле кымбат.
Мындай жаска чайыбызды коюп коебуз. Анан урадыкпы сурадыкпы ушул жакта булардын алып келебиз өзүбүз. Анан бул жерден кыстабалыйлардан ичсек кымбат тамактарбыз. Кымбат болуп коет, анан келип кеткен баягы тапкан пайдасыдан көп түшке расход көлөп келет. Ошон үчүн өзү сак билесиз баары сумаарды.
Тамактарды да ичесиздерби?
Тамактарды да ичебиз, азыр бирок кастрюль мастрюлусу жок мында. Тияктан чыкканыбызда азыр эле машина турат дегенде может бүгүн эки күн эртең кетип калабыз деп бошол ой менен келгенбиз да. Келсек мынтип жатып калдык.
Айдоочуларды кыйнаган дагы бир маселе жол азабы. Кочкор районунан Кара Кечейге карай 100 чакырымдан ашык жолдун жол деген эле аты болбосо затына кабар жок. Кара Кечей көмүркени жыл сайын 350 000 тонна көмүр өндүрөт. Ал Нарын, Ысык Көл, Талас жана Жалал Абад облустарына ташылат. Нарында көмүр азыр 3500 сомдон 4000 сомго чейин сатылууда. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин жыштыкты которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 болду, Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен, бүгүн 14 февраль бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге карата кошумча талаптарды киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды.
5 жылдан жогорку мөөнөттө соттолсом, соттулугун жоюлуп алынып салынган күндө да ал президенттикке жана жогорку кеңештин депутатына кандидат боло албатын өмүр бою деп туюп жатам.
Кыргызстанда 2010-жылдагы кандуу калабаларда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган 1200 чукул курал жарактын жарымынан көбү кайра кайтарыла элек.
Рынок баасында биз акчасын коюшубуз керек. Бир жылкы турабы, бир жылкысын берейли. Акчабы $1000, $1000 берейли. Алып келген кишиден сурабагыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу.
Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Алдыда сиз мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды уга аласыз. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев менен бирге серек салабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Каныгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Македония өкмөттү 14 кишинин өмүрүн алган автобус кырсыгына байланыштуу 14-15 февраль күндөрдү аза күтүү күнү деп жарыялады. Мындай чечим шаршемби күнү кечинде өкмөттүн жыйынында кабыл алынды. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз бойдон калууда. Тийиштүү прокурордун жетекчилиги алдында иликтөө иштери жүрүп жатат, деди өлкөнүн премьер-министри Зоран Заев маалымат жыйын учурунда. Маалыматка караганда автобус Скопье Тотов трассасында бараткан күтүүстөн каршы тилкеге чыгып, Ласкарцы айылы жактагы чуңкурга кулап түшкөн. Айдоочунун абалы стабилдүү, учурда дарыланууда. Автобуста 50 киши болгон. Алардын 32 жабыркады, үчөөнүн абалы оор. Каза болгондордун бардыгы Госсивар шаарынын тургундары. Венесуэла бийлиги уруксат бербейбиз деген билдирүүлөргө карабай гуманитардык жардамды алып кирүүгө уруксат берет. Бул тууралуу шаршемби күнү Улуттук Ассамблеянын депутаты Хенри Рамос алып билдирди. Ар күн сайын айтып, айткан сайын жаңылган бул бийлик жардамды киргизүүгө уруксат берет. Анткени мындан качууга анын териси жука деген депутаттын сөздөрүн Национал газетасы жазды. Өлкө оппозициясынын лидери Хуан Гуайда гуманитардык жардам Венесуэлага 23 февральда келе турган шейшемби күнү билдирген. Президент Николас Мадуро АКШ жөнөткөн жардамды киргизүүгө уруксат берилбей турганын айтып келатат. Ал гуманитар жардам менен өзүнүн куралдуу басып алуу аракетин жаап жашырууга аракет кылып жатат деп Вашингтонду айыптап келет. АКШ президенти Дональд Трамп 13 февральда Колумбия президенти менен жолуккандан соң Ак Үйдө журналисттерге чыгып сүйлөп жардам тууралуу мындай деди.
We're trying to get food to people that are starving. Yeah, people starving.
Биз ачка жаткан адамдарга тамак жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Венесуэлада адамдар ачка жатат. Бул өкмөткө туура эмес адамдар келсе, эмне болорун айгенелейт. Эгер өкмөтүң жаман болсо, жаман нерселер орун алат, деди Трамп. Түштүк Америка өлкөсү акыркы жылдары социалдык, экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Венесуэладан акыркы жылдары 3 миллиондон ашуун киши чыгып кеткенин билдирди. Жогорку кеңеште Бишкек жылдык электр борборундагы авария жана анын кесепеттерин жоюу, оңдоп түзөөгө кеткен 386 миллион доллар каражатты териштирүү боюнча маалымат угулат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда ушул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы тууралуу сөз болот. Бишкек жылдык электр борборунда 2018 жылдын январында болгон авария жана оңдоп түзөөгө кеткен каражаттын чоо жайын депутаттык комиссия иликтеген. Анда Кытайдан алынган насия боюнча сүйлөшүү өткөрдү, документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30га жакын жетекчинин тизмесин түзгөн. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, мурдагы энергетика жана каржы министрлери Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова жана башкалар бар. Комиссиянын төрагасы Улан Примов Кытайдын TBI компаниясы менен келишим түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгы толук эске алынган эместигин айткан. Натыйжада борборго байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, өкмөт башчылары баш болгон 15 аткаминер кызматкерлер камалган. Диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Кеңештин курамын кеңейтүү боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сунушу президенттик аппараттын кароосунда турат. Бул тууралуу комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн башкы адиси Замирбек Турсунбеков Азаттыкка билдирди.
Бизде ушул топ түзүлөт. Азыр ушул Кыргызстандагы мындай ири конфессиянын өкүлдөрүнүн баардыгы келишет да буюрса.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери диний уюмдардын жана диний объекттердин саны көбөйгөн. Соңку жылдар адамдардын диний ишенименен улам мүрзөдөн жер бербей коюу сыяктуу окуялар катталып келет. Ал ортодо Сауд Аравиясы кыргызстандыктар үчүн ажылыкка квотаны көбөйттү. Быйылкы жылга 5510 квота берилди. Ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп берилет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында быйыл ажылыкка баруу үчүн 7562 киши катталды. Азырынча быйылкы ажылыктын баасы белгилүү боло элек.
Учурда биз кат жибергенбиз. Сауд Аравиянын ажылык министрлигинечи кызмат көрсөтүү боюнча алар айтылат Мина, Арафат, Муздалифа деген өрөөндөр бар да ордогу кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын көрсөтө элек алар.
Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнүп, ажылыктын баасы бир кишиге 2890 долларды түзгөн. Орусияда Лев Пономарев жетектеген адам укугу үчүн кыймылы чет элдик агент деген уюмдардын катарына киргизди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги өлкөнүн юстиция министрлигине таянып жазды. Министрлик аталган кыймылдын документтерин пландуу эмес текшерүү учурунда ушундай тыянак чыкканын билдирген. Юстиция министрлиги январ айынын ортосунда башкы прокуратуранын талабы менен адам укугу үчүн кыймылын текшерип баштаганын билдирген болчу. Кийинчерээк кыймылдын кеңсесине бир нече жолу кирип ишти үзгүлтүккө учураткан бийликчил серп кыймылынын арызынын негизинде текшерүү жүрүп жатканы белгилүү болгон. Пономарев өзүнө тиешеси бар, бирок өзүнчө башка уюмдун чет өлкөдөн грант алганы чет элдик агент деп табылышына себеп болушу ыктымал деп эсептейт. Менин Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинен грант алган ыкчам байланыш коммерциялык эмес уюмум бар. Мен аны эч качан жашырган эмесмин. Ошону менен катар адам укугу үчүн кыймылы чет өлкөдөн эч кандай каражат алган эмес деп билдирди Пономарев. Түндүк Кипрде кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Ага Юрстанбек Шыгаев, Жылкычы Жакыбов, Талант Огубаев жана Рихат Итикеевдин эмгектери коюлду. Бул көргөзмө 1-мартка чейин уланат. Сүрөтчүлөрдүн эмгектери Кипрде көркөм өнөр музейине белеке берилди.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар топтомун Кангүл Элкеева даярдап берип жатат. Азыр эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алып, анан берүүбүздү баяндар менен улантабыз. 14-февралда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан, кар тоолуу райондордо жана Нарында кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 1.6, Суусамырда -5, -10, Талас облусунда 2.7, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3.8 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 1.6 градус болот, Нарын облусунда -4, -9, бийик тоолуу райондордо -5, -10 градус төмөндөйт. 14-февралда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз мезгил-мезгил менен жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге карата кошумча талаптарды киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Анда соттуулугу жоюлганына карабай оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдардын шайлануусуна чек коюлганы турат. Муну айрымдар буга чейин камалып чыккан саясатчыларды четтетүү аракети катары баалап жатышат. Маселеге Эрнис Нурматов серп салат.
Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоору президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү карайт. Тагырагы анын бир нече беренесиндеги талаптар катаалданышы мүмкүн. Долбоордун автору депутат Кенжебек Бокоев өз демилгесин мындайча чечмеледи.
Бүгүнкү мыйзамда 1 жыл соттолсоң да жөнөкөй участковый милиционер боло албайсың. Бирок 10 жыл соттолсоң да эгер соттулугуң жоюлуп же алынып салынса президент болосуң жана Жогорку Кеңештин депутаты болосуң. Ошондуктан мен өзгөртүү киргизип атам. Эгер оор жана өтө оор кылмыштар менен мындайча айтканда 5 жылдан жогорку мөөнөткө соттолсоң, чыккандан кийин соттулугуң жоюлуп алынып салынган күндө да ал президенттикке жана Жогорку Кеңештин депутатына кандидат боло албасын өмүр бою деп киргизип атам.
Бокоев сунуштаган бул мыйзам долбоорунун концепциясын Жогорку Кеңештин тармактык комитети биринчи окууда жактырды. Автор документ келерки апталарда жалпы палатага чыгарыларын жана эң кечикти дегенде жаз айларында кабыл алынышы мүмкүндүгүн айтууда. Эл өкүлүнүн мыйзам долбоорунда каралып жаткан маселелерге борбордук шайлоо комиссиясы да каршы эмес. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов буларга токтолду.
Тиги Бокоевдин сунушунда баягы 76 статьянын статьяда алып салынгандан кийин ал соттолугу жок киши болуп эсептелип калат дегенди биз дагы эмени деталдаштырып атабыз да, определенный убакытка чейин келе албайт депчи. Биз концепциясына каршы эмеспиз биз.
Деген менен шайлоого катышуу талапкерлерге чектөө коюу маселесин караган соңку сунуштар саясатчылар менен юристтердин арасында каршы пикирлерди жаратты. Бир дары муну буга чейин соттолуп чыккан же учурда камакта жаткан саясатчылардын кайра бийликке келүүсүнө бут тосуу катары баалап жатышат. Абакта отурган экс депутат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты юрист Алайгүл Токтокунова буларга токтолду.
Эми бул жерден Текебаевга тиешеси барбы жокпу деген суроодон биринчи бул мыйзам өзү конституцияга туура келбейт. Ошондуктан эми 20-жылда выборы болот да, ошонун алдын ала баягы башы чыккан адамдарды жок кылып, оппоненттерди жок кылган эме максаты болуш керек деп ойлойм.
Ооба, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Өмүрбек Текебаевдан башка ондогон саясатчылар соттолуп камалышты. Анын ичинде Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Дастан Сарыгулов, Абдылда Капаров жана башкалар бар. Булардан Сарыгулов менен Султанов гана үй камагына алынса, Асанов менен Кадыров жаза мөөнөтү кыскарып жакында эле абактан чыкты. Аталган саясатчыларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган жана жаза мөөнөттөрү 5 жылдан ашык. Жаңы мыйзам кабыл алынса, алар абактан чыккан күндө деле шайлоого катыша албай калышы мүмкүн. Мындай жагдайга мурдараак соттолуп чыккан экс депутаттар Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибеков, Бишкек Ош шаарларынын мурдагы мэрлери Нариман Түлеев менен Мелис Мырзахматов да кептелиши ыктымал. Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков бул мыйзам парламенттен өтпөйт деп болжоп жатат.
Муну мен популисттик мыйзам деп эсептейм. Аны үчүн иштетиш үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Көргөн күндө дагы мурунку мыйзам кайсы бир жарандын укуктарын мурункуга салыштырмалуу чектөө киргизе турган болсо, ал мыйзам иштебейт. Эгерде ал чектөө турган болсо, ал иштейт.
Бирок жаңы мыйзамдын автору Кенжебек Бокоев соттолгон адам шайланууга мүмкүнчүлүгү болоорун, ал сот тарабынан толук акталган учурда гана талапкер болуп каттала аларын айтууда. Ошол себептүү ал саясатчыларды ишин кайра каратып соттон утуп чыгууга чакырууда. Депутат буга мурда соттолгон Феликс Кулов менен Исмаил Исаковтордун кийин соттон толук акталып чыкканын мисал келтирет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Азия Ньюс гезити жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаевдин түрмөлөрдө күнөөсүз сол турган адамдарды мыйзамдын алкагында каратып эркиндикке чыгаруу зарыл деген маек менен жаңы санын ачты. Адил Турдукуловдун, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Канат Жумагазиевдин, депутат Канат Исаевдин, Чүйдүн губернатору Туйганалы Абдраимовдун, депутат Искак Масалиевдин чакан маектери да басылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев маегин бир мандаттуу шайлоо системасы кирсе, эл жер үчүн күйгөн патриоттор өтүп келет деген куру кыял жомок деп атап, шайлоо системасы тууралуу кеңири түшүндүрмө берди. Чоң өлкөлөрдүн, кичин өлкөлөрдүн шайлоо системалары мисалга тартты. Алардын артыкчылыктары менен кемчиликтерин кенен кеп кылды. Бекбул Айдаровдун Дастан Чалдын жылдызы эмес Сарыевке кандай жанат деген чакан маалыматты Дастан Сарыгуловко багыштады. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров маегин Атамбаевдин парламенти олтурат, эч нерсе өзгөрбөйт деп атады. Профессор Назар Кулбопоев макаласын элибиз чоң өзгөрүүлөрдү күтүүдө деп атады. Көзү Азиз акын Темирлан Ормуков баары бир акталып чыгам, өлбөгөн жерде калам деп айтты. Кесит жаңы кодекстер жалпы коомчулуктун купулуна толбой өтө көп каршы пикирлерге дуушар болду деген теманын алдында Ишенбай Кадырбековдун, Табылды Акеровдун, Нурсултан Акылбектин ойлоруна орун берди. Депутаттар Руслан Казакбаевдин, Кенжебек Бокоевдин, Акылбек Жапаровдун маектери. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин, жазуучу Бекен Назаралиевдин чыгармачылыгы тууралуу адабият куну эмнеде деген макаласы. Үн режиссёру Айна Ашированын Беш каарман болсо беш башка үн менен коштойм аттуу маеги. Коопсуз шаар долбоору аркылуу шаарды тартипке келтире алабызбы деген суроого ой пикирлерди. Нурбек Асановдун кыргыз темир жолу өнүксүн десек чечкиндүү кадамга баруу зарыл деген макаласы тартууланды. Азия Ньюс гезити ошондой эле Талгарбеков толук акталып, Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаева сот жообуна тартылыш керек деген ат менен 77 кишинин кол коюлган катты жарыя кылды. Каттагы тизмени эл баатырлары академиктер Мамбет Мамакеев менен Миталип Мамытовтор баштап беришти. Кесипте булардан тышкарыдагы ар кандай темадагы материалдар арбын. Ачык сөз кесипте сиздер бечел депутаттар жетеке оңой алынат деген. Чыңалууну басайтуу үчүн өкмөттү кетирүү оң тойлуу деген. Салыкчылар солго баспаса эле казына толот деген. Кепинде чөнтөк болбойт деген макалаларды окуйсуздар. Аталган кесипте андан аркы макаласында акыркы күндөрү конституцияны өзгөртө коебуз. Эки мөөнөт болот, ошондо президенттин өлкөнү реформа кылууга толук убактысы жетет дегендей сөздөр чыга баштаганын. Бизге мөөнөт бергиле, убакыт бергиле деген жомокторду Акаев менен Бакиевдин тушунда да далай укканыбызды. Мөөнөтсүз абсолюттук бийлик ар кандай жетекчини ойрон кылаарын көргөнүбүздү. Ошондуктан коомчулук феодалдык саясий хандыктын режиминде жашоону каалабаса, анда бул өңдүү жагымпоздуктарга чечкиндүү түрдө жана кечиктирбей туруп жок деш керек экендигин белгилеп, бүгүн күнөөнүн баарын Атамбаевка оодара берсе болот. Бирок бир нерсе менен аны күнөөлөөгө таптакыр мүмкүн эмес. Анткени Атамбаев конституциядагы мөөнөтүн бузбай туруп президенттикти өткөрүп кетти. Демократиянын жетишкендиги да мына ушунда эле деп жазды. Аталган басылма андан ары журналист Абдылахат Курбан уулунун эки дөөтүрөсү ортодо чымын өлөт деген, Белекевдин Түркия айбаттуу өлкөгө айланууда деген баяндарын, Октябрь Капалбаевдин, Бактыгүл Байтикованын, Төлөнбай Абдыразаковдун макалаларын, жазуучулар Самсак Станалиев менен Тойчубай Сулбековдун жаңы романдарынын уландысын, өзбек акын жазуучулары Муаззам Ибрахимова менен Абухамид Пардаевдин чыгармалары жарык көрдү. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шалөөбек Дүйшеев сырап салды. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдө мурун ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Түндүк Кипрде кыргыз сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Ал ортодо Сауда Арабиясы кыргызстандыктар үчүн ажылга квотаны көбөйтүп, быйылкы жылга 5510 квота берилди. Коопсуз шаар долбооруна байланыштуу кыргыз почтасына кошумча кызматкерлер алынат. Венесуэла бийлиги уруксат бербейбиз деген билдирүүлөргө карабай гуманитардык жардамды алып кирүүгө уруксат берет. Бул кабарлардын кеңири баяндамасын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги сизге белгилүү азаттык чеки торг. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Түркмөн тарап поезд каттамына эмне үчүн чектөө киргизилгени тууралуу түшүндүрмө бере элек. Ашхабад 4-февралдан тарта тажикстандык жүк ташуучу автоунааларга да тыюу салып жатканы кабарланууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Азаттык радиосунун тажик кызматынын колуна тийген датасы 8-февраль деп көрсөтүлгөн документте Түркмөн башы, Саракыс, Мары, Талимаржан, Амудария жана Келифтеги станциялардан 108 вагон өтө албай турганы көрсөтүлгөн. Вагондорго ар кандай жүктөр, анын ичинде пахта майы, күйүүчү май, мармарташ жүктөлгөн. Ал эми 108 вагондун 29-унда алюминий өндүрүшүндө колдонулган кокс бар экени айтылат. 108 вагон деген бул 8-февралдагы маалымат. Андан бери вагондордун саны дагы өскөнү кабарланууда. Тажик темир жол башкармалыгы 12-февралда бул көрүнүштү ырастап, Түркмөн тарап поезд каттамына эмне үчүн чектөө киргизгени тууралуу түшүндүрмө бере электигин маалымдады. Ал эми ишкананын Орусияга каттаган кызматкери Жамшит Нуровтун ырасташынча жүргүнчү поезддер эч тоскоолдуксуз өткөрүлүп жатат. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Азаттыктын тажик кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, Тажикстан менен Түркмөнстандын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык эки тараптуу кызматташтыкка тоскоолдук түзүлбөшү керектигин белгиледи.
Бул Түркмөнстан, камчынын бул тамам кишвархой минтака.
Биз Тажикстанга транзит аркылуу келе жаткан жүктөргө чектөө киргизилиши боюнча азыркыга чейин Түркмөнстандан эч кандай түшүндүрмө алган жокпуз. Биз түркмөн кесиптештерибизге ар кандай деңгээлде кайрылып көрдүк. Эки боордош мамлекеттин ортосунда мындай көйгөйлөр болбошу керек эле. 2017 жылы эки өлкөнүн президенттери стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге кол коюшкан. Ага ылайык эки тараптуу кызматташтыкка кандайдыр бир тоскоолдук түзүлбөшү зарыл. Биздин өлкөлөр ортосунда тоскоолдук түзүү эмес, тескерисинче эки тараптуу жардам көрсөтүүгө жана колдоого байланышкан кызматташтык боюнча башка дагы документтер бар.
Ашхабад 4 февралдан тарта тажикстандык жүк ташуучу автоунааларга да тыюу салып жатканы кабарланууда. Түркмөн бийлиги өз аймагынан Тажикстандын жүктөрүнүн өтүүсүнө биринчи жолу гана чектөө киргизген жок. Былтыр август айында да Ашхабад өз аймагы аркылуу фураларды, вагондорду өткөрбөй койгон. Анда жүздөгөн тажикстандык оор жүк ташуучу автоунаалар Иран түркмөн чек арасында бир айга чейин турууга мажбур болуп, анын себебин түркмөн бийликтери дароо түшүндүргөн эмес. Сентябрда гана Ашхабад фуралар чек арада коопсуздуктан улам гана токтотулганын маалымдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Дагы эл аралык кабар менен улантабыз. Казакстанда кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун жетекчиси соттун чечими менен айып пулга жыгылды. Сот ага каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеп ишмердүүлүк жүргүзгөн деген кине койду. Серикжан Билаш жетектеген уюм Шинжаңдагы тарбия лагерлеринде кармалган казактардын, кыргыздардын укуктарын коргоп келген. Нуржан Токтоназарова теманы улантат.
Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштар деп аталган уюмдун жетекчиси активист Серикжан Билашка байланыштуу чечимди Алматынын район аралык административдик соту 13 февралда чыгарды. Соттун чечимине ылайык Билаш 252,000 теңге же $670 айып пулга жыгылды. Алматынын Медеу райондук полициясы бир нече жыл мурда Кытайдан кайрылман болуп келген Серикжан Билашты каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеген жана ишмердүүлүк жүргүзгөн деп айыптап иш козгогон. Муну менен административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 489 беренеси бузулганы белгиленген. Процесстен кийин активист соттун чечими менен макул эместигин жана жогорку инстанцияга даттана турганын билдирди. Анын айтымында соттун бул чечими тууган туушкандары Кытайдын Шинжаң аймагында тарбиялоо лагерлеринде камакта турган кайрылмандарга укуктук жардам берген уюмдун ишине таасир этпейт.
Разы эмесмин. Жана 100 айлык эсеп көрсөткүч биз сыяктуу өз калтасынан жетим жесирге көмөктөшүп отурган бир тобушун алган кезде өтө ауыр деп ойлойм. Кыскасы өтө ауыр.
Серикжан Билаш жетектеген уюм Казакстандагы кайрылмандарды укуктук жактан колдоп, аларга жардам берүү багытында иш жүргүзөт. Активист буга чейин өзүнө кылмыш ишинин козголушуна ЖБО сайтынын редактору Турдубек Курметхандын жазган арызы себеп болгонун айткан. Турдубек Курметхан Азаттыкка өзүнүн бул ишке тиешеси жок экенин, Серикжан Билаштын айрым аракеттерине байланыштуу Ички иштер министрлигине арыз жазган топко киргенин, ал боюнча Алматы шаардык полиция департаментине түшүнүк кат берип келгенин билдирди. 12 февралда өткөн сот отурумунда Билаш ата журттун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайдагы казактардын алакыбалына кайдыгер карабаган ыктыярчылардын демилгеси менен түзүлгөн топ экенин айтты. Өзүн ошол топтун администратору деп тааныштырды. Судьянын уюмдун өзүнчө кеңсеси барбы деген суроосуна Билаш кеңсеси бар, бирок ал ошол топко мүчө адамдын атына ижарага алынган деп жооп кайтарды. Коңшу өлкөдө бул уюмдун каттоосуна байланышкан маселе эмне себептен азыр көтөрүлүп жатканы жана буга Шинжаңдагы окуялардын таасири барбы жокпу азырынча белгисиз. кайрылмандар менен иштеген казакстандык журналист Евгений Бунин Билаш жетектеген уюм Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын үнүн жеткирүүгө чоң салым кошту деп эсептейт.
По моему мнению, Атажурт эректелер.
Менимче, Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюму этникалык казактардын маселесин көтөрүүдө чоң рол ойноду. Көп адамга жардам беришти. Маселенин эл аралык деңгээлге чыгышы үчүн көп иш жасашты. Алардын аракеттери аркылуу эл аралык журналисттер, уюмдар Шинжаңда эмне болгонун түшүнүштү десе болот.
Серикчан Билаш уюмдун каттоодон өтпөгөнүн бир нече жолу юстиция министрлигине кайрылып, бирок андан майнап чыкпаганы менен түшүндүрүп жатат. Атажурттун ыктыярдуу жаштар уюму 2017 жылдын жаз айынан тартып иштей баштаган. Андан бери Кытай бийлигинин Шинжаңдагы саясатына, улуттук азчылыктардын кысымга алынышына каршылык иретинде Алматыда бир нече жолу басма сөз жыйындарын уюштурду. Урук тууганы, жакындары Шинжаңда камакта отурганын айткан жарандардын видеолорун интернеттеги YouTube жана Facebook социалдык тармактарына да тынымсыз жарыялап, эл аралык коомчулуктун назарын буруп келүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бул макала сайтыбызга бүгүн жарыяланат. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Кыргызстанда 2010 жылдагы кандуу калабаларда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган, жоголгон же уурдалган 1200 чукул курал жарактын жарымынан көбү кайра кайтарыла элек. Ички иштер министрлиги 9 жылдан бери жоголгон куралдарды издөөдөн майдап чыкпагандыктан өз ыктыяр менен тапшырылган курал жарактарга берилүүчү сыйакынын өлчөмүн көбөйтүү демилгесин көтөрдү. Ал эми парламентте айрым депутаттар жоголгон курал жарактарды кайтаруу үчүн аларды көмүскө базардагы баасы менен сатып алууну сунуштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда 2010 жылы 6-7 апрелдеги кандуу окуяларда жана июнь калабасында Таласта, Бишкекте, Ош жана Жалал-Абадта күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен тартылып алынган же аскер бөлүктөрүнөн мыйзамсыз алынган курал жарактардын 600 ашууну кайра кайтарылган эмес. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев бул боюнча парламентте курал тууралуу мыйзамга өзгөртүүгө байланыштуу баяндамасында маалымат берди. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Улан Примов милициянын жоголгон курал жарактарды иликтеп издөө иштери жакшы жыйынтыктарды берген эмес деп баалады.
Бүгүнкү күнү эң негизги маселе бул 633 элде бүгүнкү күнү жүргөн, бирок тапшырылбай тиешелүү деңгээлде дейбиз, бизби иш чара жүргүзүлбөй атабы же акча каражатын биз тиешелүү деңгээлде бөлбөй атабызбы, бирок 633 единица бүгүнкү күнү элде жүрөт. Акыркы 3 жылда жыл сайын усул жоголгон куралдар боюнча жылына канчадан мындай тапшырылган, сиздерде маалымат барбы?
Ички иштер министрлиги бул жолу 2010 жылдагы окуяларда жалпысынан 1190 курал жарак жоголгону тууралуу расмий түрдө маалымат берди. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев 2019 жылдын башына карата 555 курал жарак табылып кайра кайтарылганын жана бул жалпысынан жоголгон куралдардын 46% гана түзөрүн билдирди.
Бардыгы жалпысынан 2017 жылда изъята 399, ошондо өз ыктыяры менен тапшырылган 196. Анан 18 жылы бардыгы изъята 296, ошол мурда жоголгон, урдалган, ошондо добровольно сдано 196 десек, ошонун ичинде мурда 2013 жылда, анан башка жылдарда жоголгону.
Ички иштер министрлиги жарандар жоголгон курал жарактарды өз ыктыяры менен тапшыруу үчүн аларга берилчү сыякынын өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштады. Ошондуктан министрлик мыйзамды өзгөртүп, кезинде тартылып алынган, уурдалган же болбосо жоголгон куралдарды кайра кайтарууну көздөйт. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев жогорулатылган сыякынын өлчөмү кандайча аныкталганын айтты.
Өкмөттүн токтом долбоорунда каралган, ошондо автоматический гранатометы иностранного производства 16 000 сом, пулеметы, включая пулеметы иностранного производства 16 000, автоматтар, автомат Калашников 9 600, снайперская винтовка СВД 9 600, охотничий карабин, анан баягы карабиндин кесилген обрезди 6 400, гладкоствольное оружие 320, самодельное стреляющее оружие 1 600.
Бирок парламенттин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров мындай жол менен жоголгон куралдарды табууга мүмкүн эместигин айтып, аларды көмүскө базардын баасы менен сатып алууну сунуштады.
Эгерде кайсы бир адам таап алдыбы, алып келдиби же өз ыктыяры менен алып келип сиздерге тапшырып атабы, рынок баасында биз акчасын коюшубуз керек. Бир жылкы турабы, бир жылкысын берейли, акчабы $1000, $1000 берейли. Алып келген кишиден сурабагыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп, алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу. Рынок шартында кандай баада турса, патрон, мылтык, автомат, пистолет, ошонун баасын коюп бериңиздерди мен өтүнөт элем. Баасы Тажикстанда канча турат, Бишкекте канча, Ошто канча экенин билесиз.
Буга чейин 2010-жылдагы кандуу окуялар учурунда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган курал жарактар ар кайсы криминалдык топтордун колуна түшкөнү боюнча маалыматтар чыккан эле. Бирок ички иштер органдары ага катышы бар уюшкан кылмыш топторун кармап, алардын жашыруун курал жарак кампаларын аныктаган учурлар катталган эмес. Ошондуктан депутат Айнура Алтыбаева жоголгон курал жаракты кайтаруу үчүн көмүскө базардагыдан 2 эсе жогору баа сунушталышы керек экенин белгиледи.
Мисалы үчүн мен автоматты тапшырсам, кандай деп ойлойсуз? Мен сиздерге тапшырбайм да 9000 алам депчи. Мен лучше барып сат берем $1000. Ошону азыр ставкаларды өзгөртүш керексиңер. Рыночный баасынан 2 эсе бериш керек. Ошондо, мисалы үчүн таап алган адам сөз силерге барып тапшырат. Өкмөт бул маселени да карап чыгыш керек.
Ички иштер министрлиги 2010-жылдагы кандуу окуялар учурунда жоголгон 865 курал жарактын 351 данасы кайтарылганын.
Сиз Коңчубек Жолдошовтун баянын уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосу 11 февраль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрүбүз саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Эфирден амандашканча эсен туруңуз. Thank you.